Takže přátelé, já si vás tady dneska dovoluji přivítat při našem pravidelném středečním a jestli jsem správně počítal, tak 9. setkání pořadí v tomto semestru. A dnešní téma bude navazovat na tu druhou polovinu toho našeho předchozího setkání, když jsme se začali zabývat některými interakčními nebo řekněme sociálními aspekty edukačního procesu. A dneska se zkusíme posunout na takovou tu úroveň těch malých a středních sociálních skupin, to znamená na úroveň školní třídy a školy. Bude to pro vás chtít určitou dávku soustředění, protože bych byl rád, kdybyste si zkusili tak vybavit svoje zážitky ze základní školy a svoje zážitky ze střední školy, které právě souvisely s prožíváním té pospolitosti, která v té třídě dřív nebo později vzniká, přestože se jedná o formální sociální skupinu. Na úvod bych se chtěl též po druhé v tomto semestru omluvit, protože se občas učícímu stane, že sám přednáší téma, ke kterému má osobní vztah. Toto je téma, na které jsem psal svou disertační práci, tak to berte tak, že pak, když mě nebudete chvílemi rozumět, je to prostě proto, že jsem to neudržel pod kontrolou, já se budu snažit být srozumitelný, ale nebojte se mě stopnout a vstoupit do toho. Takže na začátek, abychom se trošku odpoutali od své školní problematiky, protože pro řadu z vás by mohla být traumatizující, tak jsem zkusil zauvažovat nad tím, které prostředí pro vás nutně nemusí znamenat traumatické vzpomínky. A napadlo mě, že by to mohla být vaše oblíbená restaurace. Jo? Zkuste si představit restauraci, do které chodíte, kde si to zavřít oči. Jo? Cítíte tu vůni, v horším případě smrad z kuchyně, cinkání talířů, škrtání zapalovačů, šourání noh obsluhy po podlaze, rádio hej hrající vaše oblíbené hity. Jo, máte to? Takže doufám, že v té postavě jste. Teď se zkuste zamyslet nad tím, co se o tom podniku, který je váš oblíbený, vůbec dá říct. Jo? Ukecáváte někoho, aby s váma vyrazil do vašeho oblíbeného podniku a potřebujete tomu podniku dělat trošku PR, takže mu vysvětlujete ať už pozitiva, eventuálně případná negativa toho prostředí. No podle toho, na co ho spíš nalákáte. Máte? Výborně. Zkusme to rozdělit do těch kategorií jako kladná charakteristika, záporná charakteristika. Jo, líbí, nelíbí. Restauraci. Jo, takže třeba můžete vyměnit židle, trošku vás to tlačí. Pořídit si lepší klimatizaci, protože svoje oblečení musíte po návštěvu toho podniku zahodit ve skladu toxického odpadu. Jo, něco? Máte? Zkuste se zamyslet nad tím, co z toho je pro vás osobně důležité. Jak se taková ta charakteristika, kdyby se tohleto v té restauraci změnilo, tak už sem rozhodně nebudu chodit, protože to, jako představ bych ten můj oblíbený podnik. Jo? Máte? Pořád se pohybujeme na individuální úrovni. To bude skok stranou. Víte, co o té restauraci říkají vaši kamarádi, protože tam s nima chodíte? Jo? A další otázka. Je to stejné? Co si o ní myslíte vy? Jo, jsou to ty charakteristiky, které napadly vás? Je to tak? Nebo to tak není? No takže to byl takový stručný myšlenkový experiment, abyste si na jiném materiálu dokázali představit tu míru potíží, se kterou se potkáváme v situaci, kdy máme nějakým způsobem uchopit takový poměrně psychologicky složitý fenomén, jako je subjektivní vnímání a hodnocení prostředí, a pak ho ještě převést na jakousi skupinovou charakteristiku. V průměru se nám restaurace líbí nebo nelíbí, a rozhodně bychom vyhodili číšníka, i když tři lidi hodí. Takže to je asi ta míra složitosti, se kterou se potýkáme, když se začneme zabývat tím sociálním rozměrem toho edukačního procesu v tom školním prostředí. Teďka trošku opakování ze sociální psychologie, takže já bych jenom připomněl to, co vy dávno víte, že když se v psychologii uvažuje v prostředí, tak rozlišujeme mikroprostředí, Brenner. No. Vzpomněli byste si, jaká je charakteristika toho mikrosociálního prostředí? V skutečnosti je to tak, že když chci něco změnit, že tak jako můžu fyzicky, no, přímo. Takže když si budou sousedit na hlas pouštět muziku, tak ve svém domě jako jim budete kopat do dveří, že aby toho nechali. No, můžete to přímo fyzicky ovlivnit. Stejně tak, já nevím, ve vztahu můžete říct, jako tímhle s tím už mě štveš. Já nevím, ve skupině kamarádů můžete říct, prosím, že tak už mi takhle blbě nenahrávej, že jo. Takže nedám gol. Jo, jako jsou to věci, které můžou přímo fyzicky ovlivnit prostřednictvím přímé interakce. Jaká je charakteristika mezosociálního prostředí?
Výborně.
Děkuju. Ano, no. Jo. Je to teorie pole. Kdybych se vás zeptal, jak vlastně funguje ta teorie pole, no, jestli to není jenom na úrovni toho asociačního řetězce ladin ledin, jo, teorie pole. Jak si to vlastně ladin představoval, jestli byste to mohli zkusit říct nějaký povětán. A musí to být nutně jenom lidi?
Nebo mezi prostředními subjekty a ty mají kvůli prostředí na určitý směr.
Jo. Já doufám, že tu představu sdílíte, ale já nevím, představte si, že stojíte na český a máte hlad. Jo. Všimáte si úplně jiných, jo, aspektů toho prostředí, než tehdy, když si jdete koupit boty. Jo. To jsou, jo, to je vlastně jako fyzický odraz těch vektorů, je to pořád ta stejná česká, plus minus tam chodí jako podobný lidi, že kam jinam tak úplně chodit. No ale je to vlastně ta představa, se kterou Levin pracuje. O tom Bronfenbrennerovi jsme tady trošku mluvili. No a jak už jsem říkal, to téma má i jakousi tu interakční rovinu, protože to, co je důležité a zajímavé, no, ty vektory, rovinovské, tak má jednak ten individuální rozměr, ve který vám má. A zároveň může mít i rozměr sociální. To znamená, tam v životě nepůjdu. Jo, hezky to ilustruje takový ten vtip o lordu, který ztroskotá na ostrově a postaví si tam, jo, ty dva baráky. Když ho zachrání, tak se ptají, proč dva? A on říká, no tak to je klub, do kterého chodím. A ten druhý, no to je klub, do kterého nechodím. To je ono. Jo, potřebuje mít jo, i něco, co sdílíme, takže ve chvíli, kdy vy si říkáte, na tuhle přednášku nechoď, bude to nuda, vlastně sdílíte, jo, jakousi informaci o tom sociálním prostředí, která potom ovlivňuje tu subjektivní přitažlivost nebo odpudivost toho konkrétního prvku prostředí. Jo, pro vás. No a když už se bavíme o těch skupinových fenoménech, tak to je věc, která je relativně proměnlivá v čase, protože co je zajímavý, zábavný a důležitý, se může měnit jednak na té subjektivní rovině a jednak se vlastně mění tak, jak vyjednáváme jako sociální realitu, no, spolu, nebo komunikujeme. Takže třeba v případě toho školního prostředí ten princip té změny, to jsou všechny takové ty vzpomínky a ty třídní historky, o kterých se můžete bavit, jo, na abiturientském večírku. No tak jak se to mění, jak vzpomínáte, koho jste předtím nesnášeli a pak jako jo, jak, kde se to dalo dohromady a co kdy kdo řekl, jo? A pod kdy to tam stálo, jo? Za účast a kdy ne, jo? Jako. Takže to je vlastně, to je jakoby další aspekt těch problémů a já jsem se to tady snažil i nějak vizuálně stvárnit, i když se omlouvám za to, že to možná nebude tak úplně poznat, to zkusím jako popsat, jo? Takže ve chvíli, kdy se lidi ptáme na ty důležité aspekty prostředí, tak oni nejčastěji mluví o jakýchsi událostech a situacích. Můžeme si je představit jako momentku, jako fotku. Jo. Proto jsou to jako, jo, ty obdélníčky. Jo, momentka, něco se stalo, on mi řekl a já jsem mu řekl a proto teďka spolu nemluvíme. Jo, události a situace. Každá ta výpověď má jakousi individuální složku. Jo, to bylo tak, když mě tak strašlivě bolel zub. Pak má jakousi tu skupinovou složku, to je to, co o tom říkají ti ostatní, jo, že bychom se jich zeptali. A vlastně to, co my říkáme, je částečně ovlivněno i tím, jak jsme se o tom bavili. No, takže ta poslední informace, kterou mám, když jsme se o té situaci nebo události, jo, bavili s kamarádem, to vlastně ovlivňuje tu moji výpověď, jako jestli to bylo dobře nebo špatně. No tak si představte, že, já nevím, dopíšete zkouškový test, máte pocit, jako, že to nebylo nic moc, no, čistý háčko, v klidu odcházíte, teď vidíte ty synaní v tváři spolužá. Kdybych se vás zeptal, kdyby jste to dodělali, tak ta vaše výpověď bude jednoduchoučky. Teďka koukáte na maskovinu, nevědá. Jo? A najednou budete říkat, no, Mně se to sice povedlo, ale ten test byl těžký. Ostatní to říkali. No tak to je vlastně, jo, ten dynamismus té změny. A tím pádem, když se na ty události ptáme, tak je to tak, jako kdybychom listovali fotoalbum. Jo, vždycky máme jakoby snímek, který platí v aktuální podobě a svým způsobem někdy ta představa těch pocitech a událostech, které pro nás byly důležité, z Levinka připomíná některé takové ty propagandistické triky, jak se z těch fotografií ztráceli různí lidé. Zapomenete, že tam ten dotyčnej byl. Jo, jestli si vzpomínáte, blíží se výročí Vítězného února, tak tam původně skupoval ten balkon byl docela jako plnej a postupně, jak se ukázovalo, že jo, tak prostě na oficiálních fotografiích ti lidé vyzeli. No tak to je zhruba ta představa, jak se může, jo, ta událost vlastně v čase proměňovat a jak se vlastně mění ta naše představa a my víme zpětně, vždycky v každou chvíli, jestli to bylo spíš dobře nebo spíš špatně. A čím delší je ten časový odstup, tím víc je ta představa vágní, takže kdybych se vás třeba teďka ptal jako na vaše zážitky z první třídy, to budete chvíli koukat do stropu a pak, když jste neměli opravdu šikovnou nebo opravdu psychopatickou učitelku, tak řeknete, no, nic si nespomínám, ale asi spíš dobrý. No. Takže to jsou ty sociálně-psychologické aspekty problému. A teďka ty důvody, proč se tím tématem vlastně zabývat. My jsme to tady nakousli mockrát, že ten proces našeho učení samozřejmě je do značné míry individuální záležitostí, ale jenom do určité míry. Jo, můžu se zabývat tím, jestli je to, co se učím, pro mě zajímavý, ale ve chvíli, kdy mě všichni lidi kolem mě začnou přesvědčovat, že je to k ničemu a je to nudný, tak jak jsme si to ukázali, jo, tak můžu tomu dojmu podlehnout. Zároveň taky jsme se bavili o takových fenoménech sociálního srovnávání, zpětní vazby a tak. Strašně potřebujeme vědět, jako jestli jsme lepší, horší, nebo aspoň stejní jako ti ostatní. A to, co nás zajímá, je vlastně to mikro a mezosociální prostředí a když bychom to měli nějak přeložit do těch pedagogicko-psychologických pojmů, tak se jedná o prostředí konkrétní školy, no, příklad jednoho prostředí, prostředí konkrétního učitelského sboru. Určitě si pamatujete na výroky těch učitelů, ale podle se to před pořáčkou neříkejte. No, jako, no, nesnášíme se jako učitelé navzájem, takže s váma se o tom můžu bavit, ale s kolegou nemůžu. Nemůžete, to by byl malér, jo. Rozhodně ne před panem ředitelem. Mě si povídám o tom tématu. Pak vy si určitě budete vzpomínat na to, jaká jste byli parta ve třídě a s kým jste nemluvili a proč. Jo. A jestli se třeba jako vůbec ještě stýkáte postupem. Pak samozřejmě byste si asi vzpomněli na své nejlepší kamarády ze školy, ať už jste s nima prováděli cokoliv někdy v výuku. A na lidi, kteří vám dali takové ty zásadní rady do života, jo, v tom školním prostředí. Jako tady máš taháka už nebo travuji. Jo, třeba. Jo, prostě to, co víme, jako ty důležité věci, jak se ve škole funguje. Většinou to bývají starší a zkušenější žáci, kterých třeba dostanete svou první cigaretu, první ráno pěstí a tak, jo? To jsou ti subjektivně významní druzí v tom školním prostředí. A to je vlastně to, z čeho se nám skládá tam ta mozaika těch, jo, zážitků se školou a zároveň to také ovlivňuje to, jako jestli školu považuji za místo, kde se dá učit a kde se dají potkat zajímaví lidi, nebo jako jakousi džungli, na kterou si musím dávat pozor. Co se týká toho tématu sociálního prostředí školy, tak vy už jste ho potkali ve vývojové psychologii, jo, kde se zdůrazňuje ten formativní vliv toho školního prostředí, protože co bychom si vykládali, většina populace tam 9 let tráví poměrně značnou část, v lepším případě i bdělého stavu svého. No, těch 5 hodin denně, když je vám 11, to je strašně dlouhá doba. Je to prostředí, kde docházelo jak k formálnímu sociálnímu učení, tak k tomu neformálnímu. Takže jste to určitě slyšeli v té sociální psychologii. No a to, jakým způsobem prožíváme tohleto prostředí, určitě má vliv na výkon. Takže jestli jste třeba chodili na učňák, tak víte, že na řadě učňáků, středních odborných učilišť, tak jsem jmenoval vždycky korektní, patří k dobrému tónu nemít dobrou známku, takže jako se vlastně nemůžete snažit, protože jo, sociální prostředí, malá sociální skupina to od vás vyžaduje. A naopak, pak když jste chodili na nějakou výběrovou střední školu, tak tam naopak, jo, to může být, kdo nepodává ten hraniční výkon, tak je vlastně nějaký blbý. A tyhle ty zážitky potom ovlivňují i to, jestli se rozhodujeme pro další v uvozovkách akademickou kariéru, neměním tím doktorát, ale vlastně uvažování, jestli budu pokračovat v dalším získávání kvalifikace, nebo naopak z té školy budu utíkat co nejdřív. To bude. No, takže proto je to téma důležitý z těch jiných úhlů pohledu. Když bychom se na to podívali historicky, s jakýma tématama to školní klima, který když to tady tak popisuju, vypadá, že je téma jako strašně důležitý samo o sobě, ale ono vždycky má smysl v nějaký jako relaci. Tak se zkoumalo v souvislosti s efektivitou a kvalitou výuky. Tu efektivitou, to si za chvíli ukážem, ten první výzkum, který se toho týkal, s tou školní úspěšností žáků, s těmi akademickými aspiracemi, aby jsem mluvil, eventuálně s problémovým chováním. No, jak je možný, že žáci v téhle třídě zlobějí a v tom C-čku ne. A učitelé se vždycky starší dívají. Tak. Když se nad tím zamyslíme, jaká je potom praktická využitelnost v těchto poznatků, tak vlastně musíme začít přemýšlet nad tím, jakým způsobem vůbec jako jde aplikovat ty poznatky, to je v podstatě jenom připomínka vaší druhé seminární práce. Takže člověk by jednak měl být schopen jevy, které jsou nějakým způsobem teoreticky ukotveny, poznat. Jo, děti vám po škole neběhají s tričkem aktér šikany. Jo, to je něco, co musíte jakoby poznat z těch projevů chování. Jo, nemají na zádech jako obrovský heslo jsem problémový žák. I když placky s tímhle svým obsahem jsem před lety viděl. Nebo naopak tam nemývají jako, jo, já jsem třídní hvězda, jo, stejně tak jako učitelé nechodí s cedulí jsem vyhořelý psychopat. Jo? Takže vlastně my musíme vědět, jako, jaký varianty teoreticky můžou nastat, abychom vůbec byli schopni nějakým způsobem kategorizovat ty projevy, které vidíme. Musíme umět i diagnostikovat, tak když se bavíme o klimatu, tak bychom měli vědět, co znamená jakoby z hlediska edukačního procesu příznivé klima, jo, jaký vlastnosti musí mít a který musím hledat v tom, co ty žáci říkají, dělají a jak odpovídají na určitý typy otázek. Samozřejmě, že tím, že to víme, to nekončí, i když si to řada kolegů, kteří pracují třeba s tím sociálním prostředí, myslí, protože už ve chvíli, kdy vlastně začnu, jo, třeba do toho, konkrétně do toho sociálního prostředí, ty školní třídy šťourat, tak musím mít představu, co budu dělat v situaci, když se dozvím něco, co vlastně sakra ani vidět nechci. Jo, že máme tady, já nevím, jo, nějaký takový tato fázi šikany a už je tam někdo trošku ostrakizovaný, vyčleněvaný z kolektivu. Co budu dělat, když se tohle z toho dozvím? Jo? Jaký bude ten další krok? Je to fenomén, na který chci upozornit, protože vás, někteří z vás už mají ty bakalářské projekty, někteří z vás se teprve chystají. Uvědomte si, že když vstupujete do toho školního prostředí, tak s váma přichází téma, které vás zajímá. Jo? Těch x variant témat, který se dají ve škole zkoumat, vy když tam přijdete s dotazníkem, tak uděláte důležitou věc, a když se začneme ptát na sociální vztahy, tak najednou zjistíte, že ty děti dva dny nemluví o ničem jiným, než kdo koho napsal do sociometrie a proč nesnášíme Nováka. Takže vlastně tím, že to téma prostřednictvím toho diagnostického nástroje jakoby zviditelním, tak zároveň musím být připravený na to, co budu dělat jo, v tom dalším kroce, jako nejenom to, jak budu pracovat s výsledkama, ale jak budu intervenovat v případě, jako, že se to stane. Já na to upozorňuji v této souvislosti, protože zrovna ty metody, které se týkají školního klimatu, mnohdy můžou nastartovat určitý proces. Třeba když se žáku ptáte, vlastně nepřímo, jak moc jsou spokojení s činností svých učitelů, jo, jako dává konkrétní návody a je přátelský a tak dále, dokáže se strukturovaně ptát, tak musíte vědět, co budete dělat v situaci, kdy si žáci řeknou, no, ale to pančelka nedělá, to je špatně. Jo, a začnou si stěžovat a učitelka jako za váma přiletí, jako pro boha, co jste to tam dělali. Jo. Takže nekončíme ve fázi diagnostiky, měli bychom být připraveni i na takový ty jako špatný výsledky a vědět, co v té situaci budeme dělat. No, takže teďka zpátky k tomu klimatu. No. No, v prvním kroku bych se vám snažil rozmluvit sociometrii. Těch důvodů je celá řada, já jsem o sociometrii tady chtěl mluvit jako o metodě, ale můžeme to jakoby přeskočit, jako jestli s tím budete souhlasit, a jenom připomenu potom, že jsme se o tom bavili. Sociometrie má z hlediska použití ve školní třídě tři zásadní nevýhody. Je neanonymní. To znamená, že v případě, že tam máte opravdu problém, tak nemáte šanci se to dozvědět, protože aktéři šikany třeba už mívají v tu dobu to prostředí tak zmáknutý, že na konkrétně položené otázky samozřejmě neodpovídají hloupě. Jo. A ve chvíli, kdy máte vypovídat o někom, ke komu máte jako jo, negativní vztah, anebo nechcete, aby to ten učitel věděl, a tak dále, a tak dále, a tak dále, a vy jste pod tím podepsaný. Jo? Takže první problém, důvěryhodnost toho, kdo to dělá. Druhý problém, naprosto zásadní, Moreno to vymyslel pro terapeutickou skupinu, která chce spolupracovat a chce to vědět. Myslíte si, že běžná školní třída chce spolupracovat? Jo, že splňuje tu první nutnou podmínku k tomu, aby ty výsledky byly validní? Nechce. Jo? No a třetí a z mého pohledu zásadní nevýhoda je to, že sociometrie je vlastně příliš jednoduchý nástroj. Vy ještě než si donesete ty dotazníky do kabinetu, tak všichni ve třídě už ví, kdo tam koho napsal a proč. Jo? Takže v tu chvíli víte, no, vy jste žák v té třídě, jako kdo je hvězda, protože za váma přišlo pět dětí a řekl, napsal jsem tě tam, jako chtěl bych tě mít jako na oslavě svých narození. A zároveň tam někde v koutě vidíte toho chudáka, který tak jako někomu řekl, já jsem tě tam napsal. A já jsem tě napsal, že tam nechci. Jo? A už to tam prostě je jako téma. A vy, vlastně místo toho, abyste v tu chvíli odnášeli dotazníky, tak byste měli jako začít vykládat takové ty věci, jako že v různých těch skupinách jsou tak jako lidi různě oblíbený a pokud možno mít ještě domluvenou, třeba když to není jakoby intervenční zásah, tak jako domluvenou třeba s učitelkou dramatický výchovy jako nějakou lekci, když si vyzkoušíme, jaké to je by to strachizováno. Jo? Těma druhýma. Aby si to mohli rovnou odžít jako v nějaký reálný situaci. A to se většinou nedělá, jako dáte sociometrii a konec. Takže když byste potřebovali vědět nějakou informaci o struktuře vztahu, a ty sociometrické pozice, já bych vám doporučil spíš SORAP. Jo. Ten má tu výhodu, že vám poskytne stejnou informaci. Já nevím, jako máte představu, jak ta věc vypadá. Pracuje se tam s jménem seznamem třídy. A vlastně každého člověka na tom seznamu mu dáváte známku. Jo. A jakoby ve dvou sloupečcích první se hodnotí vliv a druhá se hodnotí obliba. Ono to zní strašně složitě, menším dětem se to trošku už vysvětluje, ale když se vám to povede a ta instrukce je celkem srozumitelná, tak je to lepší. Výhoda této metody je, že děti, když máte ten jmenej seznam, jako držet do hlavě 25 jmen a vědět, jestli jste u tohohle dávali jedničku nebo pětku, to ještě dáte. takový ty věci, které můžou být sporné, jako sakra. Jo, jak to, že jako, já jsem všem dával jako nějaký dvojky, a co jsem dal tobě, a už fakt nevím. Jo? A je to, jo, vy dostanete stejný výsledek, ale zároveň to téma tam jako není tak jakoby obnažený, jo? Jako, že když máte vybrat jednoho, s kým byste chtěli ztroskotat na ostrově, jo? Nebo tři. Jo? Je to jakoby z hlediska té struktury daleko složitější metoda, takže není tak tam odhalitelná. Sorak. Je v nabídce psychodiagnostiky a máte ho i tady třeba v té testové knihovně, můžete se na to kouknout, je k tomu i v celku. Ta zkrátka znamená sociometrický ratingový dotazník. No. Píše se to velkýma písmenama. A jako můžete se podívat tady potom, jo, do ty knihovny testový, jo, jak to vypadá, jaký jsou k tomu instrukce. A mně to přijde jako metoda poměrně jednoduchý a elegantní. Prakticky je tam jediná nevýhoda, že když to chcete zadávat jako ve své práci, takže potřebujete menej seznam třídy. Jo, ale on se dá udělat přímo na místě, že máte jako ten prázdný formulář a necháte, aby se tam napsali. A, no a teďka zpátky k tomu klimatu. Takže ta první studie, která vlastně, ve které se použilo to slovo klima, je z roku 49 a vlastně popisuje výsledky výzkumu amerického psychologa Jamesa Vidhola, který vlastně stál svůj psycholog před otázkou velmi záhadnou, jak na dívčí střední škole v New Yorku vysvětlit problém, že ve dvou paralelních třídách, do které byly dívky rozděleny vlastně, jo, aby byly srovnatelné, to znamená, jako absolvovali nějaké vyšetření intelektu. Takže ty třídy byly absolutně srovnatelné, ale v jedné byly skvělé výsledky. Jo. Učitelé si tu třídu pochvalovali a v té druhé třídě byly ty výsledky příšerné. A on nad tím přemýšlel a zjistil, že ta druhá třída je rozhádaná. A milé dívky, místo toho, aby se učili, tak jako řešili ty vzájemné intriky a jo, pořádali pomlouvačné kampaně, což samozřejmě žere určitý čas a pozornost, kterou tím pádem nemůžete věnovat ty výuce a proto ty horší výsledky. Jo. Takže tím pádem téma byl na světě i ten název, který svým způsobem je docela nebezpečný, protože to samotné označení klima. Jo, má je to metafora a u těch metafor je problém vždycky v tom, že tak jako intuitivně tušíme, co by to tak mohlo být. A už nemáme tu potřebu jako zjišťovat, co přesně konkrétně, jak se to bude dělat, což ve skutečnosti je ten leitmotiv, který tím tématem jde. To téma potom trošku zapadlo, jestli si to ještě dáváte jakoby dohromady, tak jako to nám tak jako z lehýnka končí, jo, ta zlatá doba hybinivistická škola. Takže nebylo to tak úplně, jo, mainstreamový téma, ale vynořilo se znovu v 60. a v 70. letech v souvislosti s právě ropnou krizí, když se státy začaly ptát, jo, jestli za svoje peníze vrážené do školství dostávají odpovídající protihodnotu. A je to jedno z těch témat, kdy si řeknete jasně, známky už jim lepší dávat nemůžeme, ale co bychom ještě těm politikům slíbili, že v té škole budeme dělat. Jo, zařekněme se učili radši. Jo, tak to se dá vždycky slíbit. Konec konců můžete si přečíst některé ty školní vzdělávací programy nebo ty rozvojové programy, když se kouknete na webě konkrétní škol, tak tam najdete, jako, že to bývá takový ten evergreen, budeme nadále zlepšovat své sociální vztahy. Tak. Sociální klima, školní třídy, eventuálně školy, je zároveň téma, které se tak zlehinka vzpírá takovému tomu empirickému uchopení. Ve smyslu, podívám se, jak to dělají někde jinde. Je to proto, že různí autoři se s tou metaforičností vyrovnávali, tak jak to bývá na tom pomezí pedagogiky a psychologie, zaváděním dalších alternativních, o něco více přesných výrazů, které ve skutečnosti znamenají to, že s kolegou nesouhlasím, protože já tam ještě řadím o 4 položky víc do svého dotazníku. Takže že v současné literatuře najdete víc než 60 různých termínů, který označují, jo, jako věcně, ten stejný okruh problémů. A tady to máte naznačení, je to v té anglosaské literatuře, když se mluví o prostředí, klimatu, atmosféře, charakteru, étosu a tak dál. No a teďka se pak jako, že se to vymezuje, čeho se to má týkat. A eventuálně, abychom to ještě víc odlišili, tak jako k tomu ještě přidáme nějaký přídavný jméno. Tak jako psychosociální, sociální, emocionální a tak dále, a tak dále, a tak dále. Takže když si představíte, jo, všechny možné kombinace, a to jsem ještě ten seznam trošku zkrátil, tak jako do těch variant je strašně moc, že když si zadáte jako sociální klima, něco vám vyběhne, tak ve skutečnosti jste teprve začali, protože jo, zejména těch starších studií je mnohem víc. V Čechách jsme měli z Lehínka kliku, že se s tím tématem začalo relativně pozdě, protože naše centrálně řízené školství bylo stejně kvalitní, alespoň podle představ lidí, kteří jej řídili, ve všech školách, takže nebylo nutné těmto věcem věnovat pozornost. To se začalo měnit koncem 80. let a vlastně právě zhruba v tom roce 90 se objevila přehledová studie, která to v podstatě u nás tak jako z Lehínka fixovala terminologicky. Takže pojem prostředí se používá jakoby nejobecnější, když mluvíme prostředí školy, a nepřidáme to sociální, to vlastně popisujeme tu fyzicky existující budovu a její parametry. A zahrnuje samozřejmě ty sociálně psychologické aspekty. Termín atmosféra je vyhrazený pro ty rychle se proměňující sociálně psychologické fenomény, jo, jako když vyučující přijde do třídy a řekne, a dneska bychom si mohli dát písemku. No, třída stichne, zesiná, a on řekne, anebo ne. Jo? A tyhle fenomény vlastně můžeme popisovat jako tím termínem atmosféra. Takže trošku jinou atmosféru máte na začátku roku, já nevím, před vánočníma prázdninama, před jarníma prázdninama, před koncem roku. Jo? A vlastně ten v těch různých atmosférách se dá jakoby mapovat ten přirozený průběh toho školního roku. No, takový to období, kdy se ještě tak jako snažíme vervat do těch kamen, potom, když se v podstatě nic moc neděje, pak jako nás strašně moc zkoušej, pak se zase nějakou dobu neděje, že jo, nic, a pak teda jako přijde to vysvědčení a hurá, jako domů prázdniny. No. Tak to je takový ten přirozený rytmus, a ten se dá jakoby popsat jako sled jednotlivých atmosfér. No a to sociální klima je pojem jakoby středního dosahu, protože ty označuje, které jsou, řekněme, dlouhodobé, míněno z perspektivy těch žáků, jo? Takže to jestli se vám ve vaší třídě na základní škole, eventuálně na střední škole, tak jako, jo, jestli jste se tam cítili dobře nebo hůř, tak tohle to vlastně je popis toho klimatu. No, takže mluvíme o tom období řádě v měsících nebo v letech. Přijde vám to jasný, jo? Nezavíhám příliš do detailu. No, děkuju. A chtěl bych ještě připomenout, že takhle tady o tom mluvím, tak to jako vypadá, že to strašně komplexní pojem, ale ve skutečnosti je pořád jakoby reduktivní. Jo, takže my když uvažujeme o klimatu, tak rozhodně musíme brát do úvahy i nějaké environmentální parametry, jako kde ta škola stojí. Jo, takže když budete mít školu u rušné křižovatky, nějak to tam ovlivňuje to dění, když to bude pavilonová škola někde na sídlišti, kde máte v létě jako takových těch dobrých 38 ve stínu, jo, taky to nějak ovlivňuje to dění. Sociální, psychologické, sociologické souvislosti určitě se liší vztahy právě, já nevím, škole v Masarykově čtvrti a ve škole na Bratislavský, protože tam chodí trošku jiní lidi. Kulturní souvislosti, záleží, jaké místo v té konkrétní komunitě škola zastává, takže v takový nějaký ty menší obci to může být takový ten středobod, to strašně důležitý místo, a pohádat se s paní učitelkou v takovéhle škole znamená, že si tady nesednete, když to nevím, právě zase v nějaký ty směšní škole, to, že to neděláte, je v podstatě vaše hloupost. No a teďka já vám ukážu příklady dvou jakýchsi teoretických koncepcí, který se snaží všechny ty aspekty, které bychom do toho teoreticky mohli zahrnout, dát do nějakého seznamu. Tahle ten první model rozlišuje ty prvky, kterýma se můžeme při zkoumání klimatu zabývat do jakýchsi čtyřech hlavních kategorií. Dopředu vám říkám, že ten druhý model je hodně podobný. Takže tou první oblastí je ekologie, charakteristika budovy, ve které probíhá výuka. Nevím, jestli se v této souvislosti třeba měli možnost podívat se na jiné fakulty Masarykovy univerzity a srovnat třeba možnost toho, jestli si můžete po výuce třeba někde sednout. No, máte kde vybalit notebook, chvíli si sednout s kafetem a pokecat s těma lidma, kteří momentálně jsou po podivu ve škole přítomní též. Jo, jsou fakulty, kde toto možné není, protože ideálem ať už architekta nebo správy budov je mít tam ty dlouhý prázdný chodby, takže už jenom to, že přicházíte do výuky, a když byste si chtěli sednout po výuce a pokecat nemáte kde, ovlivňuje tím způsobem ty interakce. Jo, a pak se strašně divíme, že někteří studenti nejsou tak jako úplně identifikovaní. Oni by se samozřejmě identifikovali, kdyby bylo s čím. Jo? Analogicky na základní škole budete mít horší vztahy tam, kde třeba to architektonické uspořádání znamená, že když máte výuku v jedné třídě a další výuku v jiné třídě, tak sprintujete kamsi 200 metrů. Tím dlouhým koridorem a jdete se proti tomu davu, který jde obráceně proti vám. No a když jste učitel, je to o to horší, že když se vás zeptá dítě, za chvilku zvoní, jo, vy tam jako sprintujete a nemáte čas se vlastně věnovat ani těm dětem, ani svým kolegům, takže jakoby není čas na tu komunikaci. No, protože ho strávíte fyzicky přesunem z bodu A do bodu B a zpět. Jo, takže není to jenom, jo. Stejně tak v takových těch tradičních školních budovách, jo, taková ta škola z přelomu minulého století, tak zase asi si nebudete chtít sedat někde do nějakých divných temných koutů, jo, na té chodbě, která vlastně na to není projektovaná. No, zkuste se jako nad tím zamyslet, jak vlastně to prostředí, jako jeho fyzické uspořádání, ovlivňuje to, jestli se lidi potkávají, nebo ne. Zrovna tady na FSS je vidět, jako, že tímhle tím směrem, kdo si uvažoval, takže těch možností, jako kde si sednout a popovídat, je tady relativně dost. Když by to samozřejmě mohlo být lepší z vašeho pohledu. Ale připomínám, jsou prostě budovy, které na to zase vůbec nemyslí. Pak se můžeme zaměřit na prostředí. Ve skutečnosti, když bychom nad tím uvažovali, jako řekněme nad scénářem nějaké hry, tak to jsou takové ty osoby a obsazení. Jo? Takže jaký tam máme učitele, jak dlouho učí, jaký je poměr mezi muži a ženami, jaká je kvalifikační struktura a tak dále, a tak dále, a tak dále. Obecně platí, že čím delší dobu jste v praxi a čím starší kolegové jsou kolem vás, tím větší je pravděpodobnost, nebo že vás ohrožuje syndrom vyhoření a tím pádem, že nebudete tak úplně dobrý učitel, což se potom tak jako, že jako, jo, projevuje někde dál. Je možný, že když tam bude takový ten přehnaně mladý kolektiv, že nebude umět řešit věci s nadhledem, jo, všechno bude strašný problém a budeme všechno strašně prožívat, jo, a s tím dětem se budeme chovat s určitou dávkou hysterie a tak dále. Jo, můžete si to představit, jako, co to tak jako může víc. Ideálně je, když ve škole je přiměřený počet začínajících učitelů, přiměřený počet učitelů ve středním věku a přiměřený počet učitelů předdůchodového věku, aby se to vlastně vybalancovalo jednak na jedné straně ten entuziasmus a na té druhé straně ten drahý postup. Stejně u těch žáků, žáky si pak, když nejste výběrová škola, moc nemáte možnosti vybrat, takže když už vám školu postavili v nějakém místě, kde se dají dělat studie na sociální vyloučení, tak je jasný, že se vám bude pracovat trošku jinak, než někomu, kdo si ty žáky mohl vybrat a ještě mu za to ty rodiče platí. Pak se dají vlastně popsat ty zápletky, ke kterým může docházet, jo? To jsou ty skupinové charakteristiky. To jsou takový ty, kdo koho nesnáší, eventuálně jo, kdo koho má rád, jo, po té pracovní stránce. Jakým způsobem se spolu bavíme? Docela důležitá věc, do jaké míry můžeme ovlivnit to dění, jo, v té sociální skupině. To ta úměra je jednoduchá. Čím víc mám subjektivně pocit, jo, že můj názor někoho zajímá a že můj názor může něco změnit, tím se v takovém prostředí cítím. Když jsem takový jenom to kolečko soukolí, který může jenom dělat svému dovoleno, zase se mi spíš už. Je taky důležité, jestli jsem přijímaný člen komunity, jo, jestli dynamicky jako ta skupina sama o sobě nemá tendenci nějaký členy jakoby upozaďovat. Jo. Teď mlč, teď mluví učitele. No a potom tam patří něco, co bychom mohli označit jakoby za kulturu nebo subkulturu té konkrétní školy. A to je jakási obecná shoda o tom, co považujeme za důležité. Co považujeme za důležité jako učitelé u našich žáků. Do jaké míry jsme ochotní a schopní kooperovat. A kde takových ty subjektivní hierarchii nám stojí takový ty školní aktivity, které ve skutečnosti jsou vázané na školu spíš fyzicky než takové obsahově, to znamená, že se taková ta mimoškolní činnost prováděná ve škole. No, tak jestli třeba děláme vánoční besídku, u nás teďka, že to jsou třeba nějaký plesy a oslavy výročí a takový ty, jo, ta příležitost potkávat se a bavit se o těch věcech, taky dost velkou roli hraje to, co si od toho slibujeme všichni, jo. Což může být na té škále, nic moc po mně nechtějte, nechtějte, abych sem chodil, dejte mi papír a já co nejdy vypadnu. Až po cítím se tu dobře, skvěle, pojďme se bavit. A tak je důležitý vlastně pro všechny účastníky, aby taková ta představa o tom, co jsou ty cíle našeho snažení, té naší skupinové aktivity, aby byla vlastně dlouhodobě stabilní. Jo, aby se to chaoticky neměnilo třeba co čtvrt roku. Jo, máte, jo, to je něco, co v souvislosti s těma hodnotama jako vytváří jakýsi stabilizační faktor. Jo, ty cíle můžou být jako klidně poměrně vágní, ale všichni se shodneme na tom, že by to mohlo být důležitý. Tak. Tady vidíte další možnost té konceptualizace. Zase si všimněte, že se tam zdůrazňují nějaký fyzické aspekty prostředí, konkrétně právě, že jo, to architektonický, nebo architektonická úprava toho prostoru. Ty psychologické aspekty jsou tady shrnutý jako jakési charakteristiky v uvozovkách psychologického prostředí. A fakt to takhle blbě nazvala. A tohleto, to se týká vlastně interakce učitelů a žáků. No, všimněte si, že to jsou jakýsi projevy ty kultury, když je to tam jakoby vyjmenovaný spíš taxativně. No, takže když jako žák máte možnost ovlivnit, to se vám budou vykládat, takže kromě těch spousty nudných věcí, tak vám řeknou něco, co jako vám přijde důležitý. Máte možnost nějakým způsobem ovlivnit to, jaký známky dostanete. Že se třeba shodneme na tom, že tohle nebyla důležitá otázka, spíš doplňující, vy to můžete říct, že tohle to mě fakt tohle nepřišlo důležité. Jo, tak to jsou jako věci, které způsobují se pak v tom školním prostředí cítíte lépe. Část toho zmatku, o kterém jsem tady mluvil v souvislosti s klimatem, je vázaná i na perspektivy, které můžeme zvolit při analýze toho, co se v té škole děje. Když se na to podíváme prakticky, tak v situacích, kdy si v novinách přečtete, že české školy znechucují žáky, no, to bývají taky ty palcové titulky, vždycky, když se v tom dvouletém období objeví nějaká studie PISA, tak je to trošku jiná perspektiva, než když jako konkrétní učitel přemýšlíte nad tím, jak zlepšit vztahy ve třídě, protože vidíte, že se vám tam žáci poštukují místo toho, aby se učili. No. Připomínám, že v obou případech budeme uvažovat o klimatu nebo o sociálním prostředí, ale ta perspektiva se liší i z hlediska toho, s čím můžeme jako na který té pozici manipulovat. Takže ta první úroveň, ta by se dala říct, tady mám označenou jako ekologickou, ale klidně bychom ji směle mohli nazvat ministerskou anebo školně radovskou. No, představte si, že máte na nějaký úrovni řízení na starosti školství. Potřebujete zařídit, aby se tam ti lidi cítili dobře a dělali to, co mají. Peněz tím moc nepřidáte, to je stará vesta, ale můžete zařídit, že jo, aby neteklo do školy, aby měli pomůcky, které potřebujou. No a budete předpokládat, že když budou dostatek těch věcí, které potřebují pro tu svoji činnost, takže budou spokojenější a budou učit dobře. Jo? Můžete třeba ovlivnit to, kolik bude k dispozici tříd na výuku. Jo? Že se dá říct, že když nebudeme mít směný výukový provoz, že se budeme cítit lépe. Jo? Sami víte, jak je to otravný, když člověk jako jde do školy, já nevím, někdy na 8 na ráno, další výuku má až 5 odpoledne. To je prostě daný jako to tím, že není k dispozici přednášková místnost, takže učící většinou, že on neučí celý den v kuse, takže jo, že byste se dostali na řadu až těch pět. Ale je to prostě tak jako, že mezi tím probíhá další výuka a holce ten rozhodně jinak udělat nedá. Jo? Do kontrastu jsem jako druhou úroveň dal úroveň jedinců a to je vlastně perspektiva, ze který konkrétní školu nebo školní třídu vidíme takový ty běžný poradenský situace. Jo, dítě přichází do poradny a my se ho ptáme, jo, ty máš problém se školou, můžeš jako to nějak jako přiblížit a on vám začne říkat, jaký je novák idiot a jako pan učitel nemá rád a takové ty věci. Že vy vlastně vidíte tu školu perspektivou, jo, očima toho konkrétního žáka. Jo, ale řešíte problém toho žáka a ta škola se tam vyskytuje jako jedna z témat. Jo, dáte taky, jako jestli doma dobrý a rodiče jestli se nehádají. Takže to je ta úroveň jedinců. Třetí je úroveň malých sociálních skupin, jako je třeba školní třída nebo ten učitelský sbor. To je vlastně perspektiva, ze kterou vidí školní třídu většina učitelů. No. My si pamatuju jednotlivý žáky, ale když uvažujou po třídě, tak to je většinou jako, jo, to je to Ačko, tam se učí fajn. A když potřebují něco řešit, tak právě budou uvažovat o těch metodách, jako je SORAT, nebo teda v lepším případě ta sociometrie. Kterou se ještě budou pamatovat z pedagogické fakulty a budou říkat, ta třída je nějaká rozhádaná, nebo naopak, jako jo, ty spolu držel až moc, no, tam se nedá stanout. Když budete ředitel školy, tak pro vás platí ta čtvrtá úroveň, no, u nás, děkan fakulty, jo, jak zařídit, aby se lidi cítili, komu přidám, komu uberu, kterou třídu nechám opravit, nebo kam budu nový návitek, jo. To můžu udělat, zároveň jako můžu pracovat individuálně, jako dobře, jako větší viditelný. No a ta pátá úroveň je taková ta úroveň těch velkých sociálních skupin, to je právě to mezinárodní srovnání. Takže ve chvíli, kdy jsou čeští žáci zapojeni do studie PISA a kromě jejich výsledků vlastně při práci s textem a v matematice, jo, a takový ty věci, co si pak můžete přečíst v novinách, kolikátí jsme na světě v které disciplíně, tak součástí těch studií bývá i to, a jak se cítíš ve škole, jako spíš dobrý, spíš horší. Tam jako něco naškrtnou, pak se to hezky zprůměruje a vy se dozvíte, že jsme, já nevím, na čestném 50. místě z sledovaných zemí. Což je vždycky taková strašně zajímavá informace, jako kolem toho spousta novinových článků a já si vždycky tak jako přemýšlím, co to tak jako prakticky znamená. Jo, jaká je ta relace, jo, co je tam ta metrika. Jo, je to nějaká pořadová proměna, přemýšlím, jako co znamená, jo, ten rozdíl v tom místě. Hajdaška, na který se ptali, jo, ale to jsou spíš takové meteorologické úvahy, ve skutečnosti, že novinář koukne na pořadí a hnedka ví, jako, že české školství konec konců, jak patrně už od dob mocnářství jako bude v krizi. Takže to je ta pátá úroveň. Na každé té úrovni budeme mluvit o klimatu školy, ale všímejte si, že ten reálný obsah, jo, v závislosti, kdybychom se vrátili k těm modelům, je jiný. Jo, buď to se zaměřuju spíš na tu ekologii, nebo se budu zaměřovat, jo, na nějaké ty charakteristiky těch lidí, nebo se budu snažit rozklíčovat vztahy, anebo, jo, budu se snažit ovlivňovat nějaké ty aspekty té kultury. Jo. Pořád budu mluvit o klimatu, ale ten samotný obsah toho pojmu v těch jednotlivých perspektivách bude jiný. Tak, já jsem tady mluvil na střídačku o klimatu školy a klimatu školní třídy, takže bychom, že vlastně nemá cenu jako vysvětlovat, co se čím myslí. Ale dá se říct, že z hlediska toho, na co se těch lidí ptáme, tak to klima školní třídy je takové jakoby, jo, pro ty respondenty jakoby pochopitelnější. Máte přímou zkušenost s tím, jako, jestli se jako hádáte se spolužákama, jestli se v té třídě cítíte dobře, a jestli konkrétní učitel se k vám chová pěkně, to víte. Jo? Takže ty otázky jsou vám jakoby blížší. Zatímco ta škola je takový prostředí, který pak, když nám ji zrovna nechtějí zrušit, nespadl místro, nezavřeli nám nějaký učitele za sexuální obtěžování, tak to je vlastně, jo, já jenom naspál jako připomínám takový ty problémy, co probíhají těma novinama, to je prostředí, o kterém jakoby nic nevíme. No to je ten barák, kam chodím. Jo, to je takový jakoby to prostředí, který se spíš objevuje, když je nějaký problém. To si ho uvědomuje. Takže, když zkoumáme to klima školy, tak jakoby asi tím správným postupem je jakoby vyjmenovávat ty jednotlivý témata a ptát se, jestli jako ty lidi jako s nima mají problém nebo nemají problém. No jinak vlastně děláme tu chybu, že jim řekneme fajn, tak jako co barák, dobrý, ne, co byste na něm změnili, jasně, tak ještě využívat. Co dál, jo, pan Jindek, cenový přeslo taky, jo. A postupujete tímhle tím způsobem a potom nemáte jakoby realistickou představu o těch problémech, které ta škola reálně má. Příkladu špatné praxe by se našlo poměrně hodně. Je to tak, jako když máte třeba na klima školy hotový dotazník, který má nějaké oblasti, na který se ptá, ale nikdo vám neřekne, jestli jsou zrovna jakoby, no, důležitý v té konkrétní škole. No, nebo nějak realisticky řešit. Když se zaměřím na klima, tak je taky důležitý uvědomit si určitá specifika. Ten seznam se stal samozřejmě přesně rychle zmyšlávý, ho vyjmenoval. Takže, já nevím, podle zvláštností žáků, v dyslektický třídě dávat dotazník asi není dobrý nápad, že jo? No, a to bychom museli nějak jinak. Podle zvláštností prostředí, nevím, se výuka odehrává. Ve chvíli, kdy jste v dílnách nebo chemické laboratoři, tak ptát se na to, jestli se vám pohodlně sedí na židli, jestli dobře vidíte na tabuli, asi není. Jo, to nejdůležitější. Jo, takže to jsou, jo, ten poslední bod, za ten se trošku omlouvám, ale ve skutečnosti jsem se snažil plynulou vědečtinou popsat to, že ne vždycky ta výuka probíhá tváří v tvář, takže když se spolu budeme bavit jeho prostřednictvím diskuzního fóra, když se spolu budeme bavit, já nevím, jo, nějaký korespondenční výuce prostřednictvím mailů, tak se vlastně bavíme trošku jiným způsobem, než se tady bavíme spolu teď. No. Dává to nějaký smysl. No a teďka, jak se to vlastně dá dělat? Takže se vracím k vaší otázce. Ptala jste se mě na sociometrii, že je to jeden z možných přístupů. Prohlásím, že to, co mě zajímá, je struktura vztahu a od ní se odvíjí všechno to ostatní. Tak když mluvím o klimatu, takže vlastně důležitý je ten vztahový pavouk. Jo, vím, kdo je kdo v té konkrétní třídě. Ten druhý přístup v podstatě respektuje tradici tématu, protože výzkum klimatu přicházel spíš z takových těch z psychologie, práce, organizace a řízení. předpokládalo se, že v podstatě učitel je hodně podobná profese jako nějaký manažer. Jo, takže ve chvíli, kdy to dobře řídí tu výuku, tak to celé musí být v pořádku. Jo, takže ty metody, jako by se ptají, jestli učitel dobře rozděluje práci a dává dostatečnou zpětnou vazbu a jo, a jestli všichni vědí, co mají dělat, tak. Interakční přístup, ten se zajímá přímo o komunikaci a interakci učitelů a žáků a dovozuje třeba z toho, kolik prostoru mají žáci ve výuce, jaký je ten vztah mezi učitelem a žákem a kdo jak dlouho mluví a tak. No, na základě toho, kdo se na koho dívá, nedívá, jo. To záleží, jak to chcete dělat, ale jde o tu interakci. Na základě analýzy té interakce můžu dovodit, jaký jsou vztahy mezi těma lidma. Pedagogicko-psychologický přístup vypadá ve skutečnosti podobně, ale to mě nemusí nutně zajímat ten samotný průběh činnosti, mě můžou zajímat produkty, mě může zajímat no, jakýkoliv z těch témat, který se týkají výuky a budu je brát jako jakýsi ukazatel toho klimatu. Když bych to hodně přestřelil, tak můžu říct, že třeba špatné známky byly jako jo, jedna z možných diagnostických jo, pro nějaký problematický klimat. To se říct špatný, ale ono ve skutečnosti můžeme jít moc dobrý, akorát, že ta skupinová norma by byla zaměřená spíš směrem od školy. Školně etnografický přístup, o tom já už jsem tady hovořil, to je takový to terénní pozorování. V našich podmínkách, pokud vím, tak doteď asi není překonaný ten longitudinální výzkum pražské skupiny školní etnografie, kteří chodili od prvního do devátého postupného ročníku do konkrétních školních tříd, sledovali tam to dění, nechávali si od dětí vysvětlovat, co dělají, proč to dělají, co znamená který slovo, který předmět je nudný a proč, jak se pozná dobrý kamarád a jak se pozná debil. Brali si od nich taky ty různý psaníčka, takže se třeba zabývali tím, jak se projevují takový ty tematické a obsahové změny, jo, od chvíle, když zjistíte, že umíte psát, až když, já nevím, že v té šesté třídě zvete někoho nonchalantně na rande, prostřednictvím té třídy, že. Jo, takže ten školně etnografický přístup těch knížek, které vydali, je poměrně hodně a pokud vím, tak odkaz na pražskou skupinu školní etnografie už jsem vám tam si dával. Vývojo-psychologický přístup se zaměřuje právě na to, jak to školní prostředí v různých věkových skupinách se proměňuje a co si vlastně ti lidi můžou jakoby z toho odnášet. No a ten sociálně-psychologický a environmentalistický přístup se zaměřuje spíš jo, na charakteristiky toho prostředí. Jo, mají si kde sednout, je to pohodlný, kde si sedají třeba o přestávce. Jo. Berou se tam do úvahy interakce těch žáků s učiteli, a ve skutečnosti je to takový jako hodně častý přístup, a teďka ještě to aktuální a preferované klima. V rámci toho sociálně-psychologického přístupu se můžeme těch lidí ptát na to, jak to vypadá teď a jak by to chtěli, aby to vypadalo. Jo. Jsou tam samozřejmě některé typické fenomény, ale třeba ve chvíli, kdy nemáte standardizovaný dotazník, tak jako už můžete třeba uvažovat, který stejně byste jako mohli jako učitel, ředitel, výzkumní školní psycholog pracovat, se dozvíte, jako, že by, co by chtěli zlepšit. Obvyklá dynamika změn bývá, že dívky by byly radši, kdyby se to méně hádalo a třída byla soudržnější a jako tam jsem zapomněl, takže. Jaký máme k dispozici metody? Takže ve skutečnosti to hodně připomíná postojové škály. Aby to nebylo jednoduché, tak ti lidi, kteří to dělají, tak nemluví o postojích, ale o percepcích. A vlastně čím je ta metoda bližší než jo, jakoby současnější, tak už se tolik jako nebavíme, jestli jsou to spíš percepce, nebo spíš je to postojová škála. Prostě říkáme, se ptáme na různé prvky školního prostředí a zajímá nás to subjektivní hodnocení. Tečka. No. Líbí, nelíbí, spokojený, nespokojený, změnil, nezměnil. Takže k dispozici je pozorování, například ta, jo, ten etnografický přístup, kouknu a vidím. Ve skutečnosti, když byste vlezli do třídy, tak jako poznáte se, jako pracuje dobře, anebo pracuje špatně, a kdo se s tím nebaví a tak. Můžeme dělat rozhovory, to je takovej ten, jo, ten individualistický přístup. Ptáme se konkrétního žáka, proč se ti ve škole nejde. Nebo můžeme udělat focus group, milé děti, zakládáme školní parlament. Kterých pět věcí byste na naší škole určitě vylepšili? A necháte půl hodiny skládat. Nějaká sociometrická technika. Připomínám, že to nemusí být nutně sociometrický dotazník. Jo, vy to můžete udělat třeba formou nějaký hry. Jo, takový ty strašlivý zadání, jako stopni si tak, abys byl co nejblíž od lidí, který máš rád, a co nejdál od lidí, který nemáš rád. Pak se díváte ty tři minuty na to strašlivé postrkávání. No. Ale máte jako živej sociogram. Různý nominační techniky. To by mohl být teda posuzovací škály. No a pak samozřejmě ty dotazníky. Ty dotazníky mají velkou výhodu v tom, že na rozdíl třeba od té sociometrie můžou být anonymní. Takže je můžeme použít i v případě, že víme, že žáci by nebyli tak úplně ochotní kooperovat. A můžeme se domnívat v některých případech bláhově, že pak, když to bude anonymní, že nám spíš řeknou, co jim vadí. No, ale když pak jako slyšíte učitele, jak vám mezi dveřma říká, no já je stejně poznám podle rukopisu, tak víte, že to vědí žáci. Na koho ty metody můžou cílit? Takže hodně často, patrně nejčastěji, jsou zacíleny na žáky. Jo? Když jo, se ptáme žáků, jo, jak se jim líbí ve třídě, mezi ostatními spolužáky ve škole, ptáme se na ty oblasti, které jste viděli v tom schématu. Můžeme se ptát i učitelů, to se týká hlavně výzkumu klimatu školy. Jestli se jim dobře pracuje, jestli mají všechno, jestli jsou spokojení s tím. Můžeme se optat i vedení školy a v některých výzkumech se pracuje právě i s jakousi pověstí školy, se optáte těch rodičů nebo lidí žijících v dané komunitě, jo, co se tak o té škole říká. A většinou se s těma metodama, když to chcete dělat jako seriózní výzkum, pracuje jako pomocí nějaké triangulace, takže chcete jakoby víc informačních zdrojů, byste věděli, jako jestli ta škola je opravdu tak špatná, jak to vychází v tom dotazníku. Jak už jsem říkal, část těch metod má ty formy, jakoby to aktuální, jak to teďka je, a nebo se ptáme na to, co byste chtěli změnit, což je výhodný z hlediska intervence prostě. Jo. Máte seznam věcí, které by ti lidi chtěli změnit. No a z hlediska těch respondentů, ty známý průšvihy, ono se tam zatím řekla, my nejsme zvyklí uvažovat po svém prostředí, dokáže všechno funguje. Takže ty dotazníky v tomhle tom jsou trošku zavádějící. Jo? Stejnou váhu přisuzují odpovědi lidí, kteří to mají výborně promyšlený, a lidí, kteří to vyplňují, kdo ví proč, jako třeba jsem jako, jo, zadavatel toho dotazníku sympatický. Ale všem těm výpovědím přisuzují stejnou váhu, což může být průšvih. Když je všechno v pořádku, tak to může být problém. Jo? Paradoxně tam můžou vycházet nějaké šílené věci. No a když už se mě na to ptáte, tak já bych změnil. Jo? Ale ve skutečnosti to je fakt jako nepodstatný detail, jo? Z pohledu těch lidí. Jo? Jako někdy vidíte to zoufalství, tváří tvář. A to, co ve skutečnosti je strašně důležitý ve chvíli, kdy chcete v nějaké škole pracovat s podobnou metodou, tak je dobrý předem s těma lidma pracovat tak, aby nad tím začali přemýšlet. Jo, a ty způsoby, jakým se dá nad tím přemýšlet, je celá řada, takže já nevím, můžete třeba udělat něco podobného, jako je ta anketa tu nejlepší fotografii z univerzity, z informačního systému, ve skutečnosti je to hodně stará metoda, se používala právě pro tohle ten účel někdy v 70. letech. No, se objevily nějaké ty jednoučelové foťáky, tak se poslali děti, že rozdali se v rámci reklamní akce foťáky dětem po škole a děti měly za úkol vyfotit nejhezčí a nejhnusnější místo. Tak kromě takových těch běžných fotografií, které si tak asi dokážete představit, jako jo, můžete jakoby dostat informaci o tom, kde se dětem fakt nelíbí. Jo, různě starý. Můžete vlastně se jakoby s nima hrát v úzovkách tohle na demokracii. Máme tady nějaký třídní parlament, školní parlament. Jo, vy jste voliči, zkuste vymýšlet jako volební programy a jako koho zvolíme a tak. Jo? A ve chvíli, kdy začnou přemýšlet nad tím, co je odklopuje, a berou to tak, že s tím můžou něco udělat, že jako většina něco hlasuje, tak jsou schopni i fakt jako docela malí děti podávat velmi využitelné odpovědi. No, s ohledem na ten svůj kognitivní vývoj. No a teďka tadyhle příklad, pokud tady jsou jediné standardizované metody, kterou kdybyste pracovali jako třeba školní psycholog, tak si můžete zakoupit v Institutu pedagogicko-psychologického poradenství, včetně brožury a včetně patřičného proškolení, jak se to správně administruje, jak se to správně vyhodnocuje, jak se s výsledky správně pracuje. Je to dotazní proces, je to ta forma aktuální, takže když se podíváte, jestli to vidíte, to nevím, jestli to vidíte, opět výtvarné aspekty zvítězily nad názorností, a zkusím odmazat to pozadí. Ty otázky jsou formulované jako, že v tuto chvíli, ta první je, žáci z naší třídy vkládají do školní práce poměrně dost úsilí. No. A ta preferovaná forma by mohla být, a to teda z hlavy nevím, ale zkusím ji jakoby odvodit. Chtěl bych, aby žáci z naší třídy vkládali, jo, a teďka se tady vidíte, se odpovídá, ano, ne, některé ty otázky jsou otočené, kvůli tomu odpověděli stereotypu. A to, co se vlastně měří na škálách, je to, jak moc učitel pomáhá, se to vyplňuje ke konkrétnímu učiteli a konkrétní z předmětu, jestli jsou žáci orientovaní spíš jakoby na školní nebo na mimoškolní aktivity, jo, takže jestli to, co se děje ve škole, považuje za důležitý, jak vnímají ty zájemné vztahy, jako jestli dobrý nebo horší, jestli to, co je ten konkrétní učitel, jo, strukturovaný učí, jestli jim přijde zajímavý, no když ne, jestli v té třídě není matek, jo, jestli ten učitel zvládá, spolužáci moc nevyrušujou, to je taková obojetná kategorie, no a jestli vlastně ty pravidla, podle kterých se funguje, jsou jasný a transparentní, oni chápou. Když nevíte třeba, podle čeho dostanete jedničku nebo pětku, no tak se zde blbě učí. Takže to jsou ty dimenze, tady jsou ty příklady otázek. No a tohle je ukázka další metody, která je tohle chvíli spíš vhodná pro, řekněme, experimentální použití, protože k ní nejsou ty české normy, takže nemůžete říct, jo, v porovnání, jo, s populačním vzorkem, je to má v téhle oblasti. A všimněte si, jako, že ty témata v tom dotazníku jsou jiný, jo, ty škály. Nejsou to jenom názvy škál, ale je to i ta představa, co všechno do toho klimatu patří. Jo. Takže ta personalizace je jakoby do jaký míry my ta škola nabízí jakoby individualizovaný ty podměty. Do jaký míry jako učitel se mnou pracuje jako jedinečně, do jaký míry jako pracuje se třídou jako se skupinou. Do jaký míry má možnost podílet se na té výuce, no, jestli mě dělám to, co teďka děláte vy, sedím, třeštím oči a doufám, že už to utrpení za to vyskončí, ale o to můžu nějak ovlivnit. Do jaký míry je se mnou manipulováno, jo, při tom edukačním procesu, jestli mám možnost nad tím, co se učím, jakoby přemýšlet a sám objevovat, anebo mě to prostě řeknu, že tak to já už se nemoc neptej. A poslední, tady Já tuším, do jaký míry učitel rozlišuje mezi mnou a jinýma. Jo? Cítím se od něj poněkud odstrčený třeba. No. Takže to by byly ty škály. No a ještě jedno téma, a tím už fakt skončíme. To je ten rozdíl mezi klimatem a kulturou, což jsou vlastně dvě různá paradigmata, jak se na prostředí, na to sociální prostředí a fungování těch interakcí v té škole nebo třídě podívat. Původně to bylo v podstatě, vzniklo na místu kultury školy jako odmítnutí té dotazníkologie, která se tak rozbujela v těch 60. 70. letech. No, měli jsme dotazník úplně na všechno. My si řekli, no jasně, tady se nás na věci, které pro nás nejsou důležité, pojďme to udělat nějak jinak. Tak, jak to dělají v biznise, už. No. Což bylo to. Po druhý se to ovlivnilo. Ve skutečnosti jsou to dvě nesměřitelné školy. Legrace je, že jako to, na čem se dokázali shodnout, bylo, že asi tři studie, které se pokusily říct, co mají ty dva přístupy společně a v čem by se mohli jako od sebe navzájem učit, tak obě skupiny prohlásily za stupidní a nehodné zájmy. Na tom se shodli. To je taková ta míra rivality. A v podstatě je to takový ten etnografický přístup, ke každé škole přistupujeme jako k originálu, necháme se do něj vysvětlit jejich pravidla, jak to funguje a budeme popisovat školu jazykem, kterým ona rozumí. Není důvod zavádět nějaký obecný kategorie, který stejně nikdo neví, co znamená. Jo. Taky zjednodušeně řečeno, možná to dělají blbě, ale když jim to funguje, tak proč jim do toho kecat? No, když to tady jako můžeme tak jako uvažovat nad tím, co by se dalo zlepšit a v porovnání s těmi ostatníma, jo, a srovnávat školy podle toho, kde je to lepší nebo horší, což mimochodem, jo, je třeba jeden ze záměrů České školní inspekce, jinou podobnou metodiku, nemůžete s učitelům zasolit, takže, jo, na základce napíšete, jestli tam necítíte dobře a učitel je zlej. Ale že kvalita taky může přinět. Tak, a to by bylo pro dnešek všechno, já se omlouvám, zkusím jít příště kratší.